რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებით გაგზავნდება ჩვენი გადაცემა პრაგის სტუდიაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე გზანისის რეზიდენციაში დაკრძალეს. საქართველოს ყველა თვითმართველ ქალაქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გამოიმარჯვეს. რუსეთისა და გერმანიის შეფასებით უკრაინაში შექმნილ ვითარებას გაუარესების ტენდენცია აქვს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე კზანისის სამთავრობო რეზიდენციაში დაკრძალეს. ყოფილი პრეზიდენტის დაკრძალვას ესწრებოდნენ მისი ოჯახის ახლობლები, ასევე საზღვარგარეთის დელეგაციები, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ედუარდ შევარდნაძე დაკრძალეს სამხედრო პატივით, სამხედრო ზალპითა და სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე 86 წლის ასაკში 7 ივლისს გარდაიცვალა. იგი 1995-2000 წლებში ორჯერ იყო არჩეული საქართველოს პრეზიდენტად. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მეორე ტურზე თვითმართველ ქალაქების მერობის კანდიდატების ხმების დათვლა დაასრულა. როგორც კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აცხადებს, განმეორებით ტურში დარღვევები ძალიან უმნიშვნელო იყო.
არის რამდენიმე საჩივარი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან შემოტანილი, რომლებიც ძირითადად ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის დარღვევებზე ფიქსირდება. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში ყველაფერი იქნება დასრულებული, შესაძლებელია ადრეც და შევძლით საბოლოო შედეგების გამოცხადებას ოფიციალურად.
გაცხადა თამარ ჟვანია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს მოუწოდებს საერთაშორისო დახმარება აღმოუჩინოს პალესტინელ ხალხს. 13 ივლისის გაკეთებულ განცხადებაში აბასი აუტანელს უწოდებს ვითარებას ღაზის სექტორში, სადაც ბოლო კვირის განმავლობაში 160-მდე ადამიანი დაიღუპა ისრაელის საავიაციო და სახმელეთო იერიშების შედეგად. საგანგებო მიმართვაში აბასი მოუწოდებს გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს, რათა პალესტინის სახელმწიფო გაეროს საერთაშორისო დაცვის სისტემაში ოფიციალურად ჩაერთოს. კრემლი აცხადებს, რომ ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს მას შემდეგ, რაც აღნიშნეს, რომ ვითარებას უკრაინაში გაუარესების ტენდენცია აქვს. ვლადიმერ პუტინის პრესმინისტრი დიმიტრი პესკოვის თქმით, 13 ივლისს პუტინმა და მერკელმა ხაზი გაუსვეს უკრაინის კრიზისის მოწესრიგებისათვის შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მიერ მუშაობის განახლების აუცილებლობას, თუნდაც ვიდეოკონფერენციის ფორმატში. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა ბრაზილიაში ფეხბურთის ჩემპიონატის მატჩის დაწყებამდე ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც განაგზობს ტურნეს ლათინურ ამერიკაში, 12 ივლისს არგენტინის პრეზიდენტ კრისტინა ფერნანდესთან ერთად ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებას მოაწერა ხელი. დოკუმენტის თანახმად, რუსეთის ატომური ენერგეტიკის სააგენტო როსატომი არგენტინაში ატომური ელექტროსადგურის ორ ენეგრო ბლოკის მშენებლობას დააფინანსებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად, ორდღიანი მოლაპარაკებების შედეგად ავღანეთის პრეზიდენტობის ორ ძირითად კანდიდატთან მიღწეულია შეთანხმება, რომელიც საარჩევნო ბიულეტენების საერთაშორისო მონიტორინგს ითვალისწინებს. ჯონ კერის თქმით, საერთაშორისო აუდიტს დაექვემდებარება ის 8 მილიონი ბიულეტენი, რომლებიც ავღანეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაითვალა. შეერთებული შტატები და ირანი აცხადებენ, რომ მათ შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოება არსებობს ვენაში დაგეგმილი შეხვედრის წინ, რომელიც 13 ივლისს იწყება. ჩვენ შორის დიდი განხეთქილებაა და ჩვენ უნდა მოვსინჯოთ, შეგვიძლია თუ არა პროგრესის მიღწევა, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ვენაში. დღესვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვერეში შეხვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვალტერ შტაინმაიერს. ამ შეხვედრის ფონია ჯარშუშობის შესახებ დაძაბულობა ორ ქვეყანას შორის. გერმანიამ ჯარშუშობის სამხილის გამო საკუთარი ქვეყნიდან გააძევა შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენელი. თუმცა, როგორც ჯონ კერიმ განაცხადა შეხვედრის დაწყების შემდეგ, გერმანიასა და შეერთებულ შტატებს შორის იყო და რჩება სტრატეგიული პარტნიორობა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით. ჩვენს გადაცემას სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული პროგრამა განაგზობს.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսապողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուբլեվա ռադիոկանը։ Թվում է, թե Հայաստանը հրաժարվեց դեպի Եվրոպա զարգացման ուղի ընտրելուց, գերադասելով միանալ Ռուսաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ։ Դեռ անցյալ տարի աշնանը Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը չի ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցիացիոն պայմանագիրը և կմտնի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Վրաստանը վերջերս ստորագրեց ասոցիացիոն պայմանագիրը, բայց ահա որոշ փորձագետների համոզմամբ Հայաստանի համար էլ դեռ ամեն ինչ կորած չէ, եթե Հայաստանը հրաժարվեց Եվրոպայից, ապա Եվրոպան չի հրաժարվի Հայաստանից, ասում են նրանք, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հարևան Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրերի ստորագրումից հետո Արևմուտքն ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի Հայաստանին, կարծում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով տեղյակ է, որ Եվրամիությունը քննարկում է Հայաստանի հետ նոր հնարավոր պայմանագիրը ստորագրելու հարցը։ Այժմ Հայաստանը պետք է սպասի Եվրամիության նոր հանձնաժողովի ձևավորմանը, և Հայաստանի կառավարությունն էլ պետք է որոշի, թե որ ոլորտներում է ցանկանում առավել սերտ համագործակցել ԵՄ-ի հետ։ Ֆյուլեի հանձնաժողովը միշտ հստակի ցույց է դրել, որ թեև Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին ասոցիացիոն համաձայնագրից, միևնույնն է, Եվրամիությունը Հայաստանի ժողովրդից երես չի թեքի։ Կիրակոսյանը պարզաբանում է, Եվրամիությունը պատրաստակամ է Հայաստանի հետ նոր հարաբերություններ հաստատել, ոչ թե ասոցիացիոն պայմանագիր ստորագրել, այլ գործողությունների ծրագիր հաստատել, անգամ սևագիր փաստաթղթեր արդեն կան, ասում է նա, և ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի որոշել, թե հարաբերությունների ինչպիսի մակարդակ է ուզում ունենալ Եվրամիության հետ։
Within the Armenian president's office to have some form of relationship with the European Union.
Հայաստանի նախագահի վարչակազմում անկեղծորեն ցանկանում են ԵՄ-ի հետ որոշակի նոր հարաբերություններ հաստատել, վստահ է քաղաքագետը, բայց Հայաստանի նոր կառավարությունը փորձառու չէ, իսկ եվրոպացիների հետ բանակցող փոխարտգործ նախարար Մնացականյանին ուղարկել է Նյու Յորք Մակի Գրասենյակ, ասում է նա. Հայաստանի նոր կառավարության համար մարտահրավեր է ոչ միայն եվրոպացիների հետ նոր հարաբերություններ կառուցելը, այլև տարածաշրջանում առաջացած նոր բաժանարար գիծը հաղթահարելը։ Մի կողմ թողնելով այն, թե Հայաստանն ի վերջո կստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիր, թե ոչ, Վրաստանի ասոցիացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո տարածաշրջանում նոր բաժանարար գիծ է առաջացել, ինչը բարդ մարտահրավեր է առաջ բերում հայերի համար, բայց մյուս կողմից էլ նոր հեռանկար է բացվում. Վրաստանն արդեն որպես ասոցիացիոն պայմանագիրը ստորագրած երկիր կարող է ավելի մեծ հնարավորություններ ընձեռել Հայաստանին Վրաստանի միջոցով առևտուր անելու համար։ Հայերի համար մյուս նոր հնարավոր ությունն այն է, որ Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները մեղմացվում են, և Հայաստանն էլ դառնում է Իրանն ու Արևմուտքը կապող հարթակ։ Վրաստանում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակումն այս համատեքստում մեծ սխալ և հետքայլ է, ամենասխալ պահին ամենասխալ մարդ ունեն ուղարկել դիվանագիտական աշխատանքի, ասում է քաղաքագետը, խոսելով սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախկին նախարար Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ Կիրակոսյանն ավելացնում է, որ Վարդանյանը միակ սխալ մարդը չէ, որ ուղարկվել է դիվանագիտական աշխատանքի, նշելով, որ Հայաստանի շատ դեսպաններ պարզապես գործարարներ կամ անգամ օլիգարխներ են, ինչպես օրինակ դեսպանները Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Վրաստանում։ Այս նշանակումները բարդացնում են արտգործնախարար Նալբանդյանի աշխատանքը, իսկ դեսպաններին նշանակողը Հայաստանի նախագահն է, հիշեցնում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ավարտվել են ընդունելության քննությունները։ Նախկինում դեռ խորհրդային տարիներին բուհական ընդունելության քննությունները ասես դառնում են երկրի կարևորագույն իրադարձությունն այդ ժամանակահատվածում։ Հիմա մի փոքր այլ է, պատճառը թերևս հիմնականում միասնական քննություններն են, որոնք անց են կացվում համակարգչային համակարգի միջոցով։ Իհարկե, դա դեռ չի նշանակում, որ այսպիսով մարդկային գործոնն ամբողջովին բացակայում է, բայց այսուհանդերձ քննություններն առավել արդար անցկացնելու հնարավորություն կա։ Հիմա էլ, սակայն, դիմորդներից շատերի համոզմամբ քննությունների թեստեր հարցերն են շատ բարդ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Այս տարվա ընդունելության քննությունները դիմորդներից ոմանց կարծիքով ի տարբերություն նախորդ տարիների բավական բարդ էին։ Չնայած հանգամանքին, որ նրանցից շատերը 1-2 տարի կրկնուսույցների մոտ պարապել էին, բարձր միավորներ չեն ստացել։
Թեստերը բավականին բարդացել են այս տարի։ Շփոթեցնող հարցեր կան, ցուղական հարցեր կան, բարդ հարցեր կան։
Ես այդքան չեմ կարծում, որ դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր է այս քննությունները տալ, մանավանդ որ բարդացրեցին այս տեստերը, մի 4 անգամ բարդա։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամփոփելով քննությունների առաջին փուլը նշեց, որ յուրաքանչյուր քննությունից դրականի շեմը չի հաղթահարել դիմորդների 7-15%-ը։ Դիմորդների դժգոհությունները, թե թեստերից որոշները անցյալ տարվա հետ համեմատ բարդ էին, Մելիքյանն ընդունում է։
Անցած տարվա վերլուծությունը ցույց տվեց, որ կենսաբանություն առարկայից և օտար լեզուներից, անգլերենից, ֆրանսերենից, գերմաներենից այս պատկերը փոքրինչ խախտված, բարձր միավորները շատ էին ստացողները։ Եվ որ մենք վերլուծեցինք, տեսանք, որ թեստերը հեշտ է։ Այս տարի կարող ենք հստակ արձանագրել, որ գնահատականները, միջին միավորները եկավ, հավասարվեց քիմիայի և ֆիզիկայի միջին միավորներին։ Անգլերենի արդյունքները նույնպես փոքրինչ իջան։
Կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ եթե նախորդ տարիներին քննությունների արդյունքները բողոքարկում էին հազարավոր դիմորդներ, այս տարի նրանց թիվը չի անցնում 400-ը, իսկ դժգոհությունները հիմնականում կապված են տեխնիկական խնդիրներին։ Այս տարի քննություններին հնարամիտ դիմորդների պակաս չի զգացվել, նրանց մոտ հայտնաբերվել են տարբեր հուշող սարքեր։
Մենք ունենում ենք դիմորդներ, որոնց մոտից 3 հեռախոս ենք հայտնաբերում։ Հաջորդ տեսակը դա մենք հայտնաբերել ենք, որ տարբեր տիպի, ասենք, հաշվիչների մեջ տեղակայում են հիշող սարք ունեցող բաներ, արտատպած շտեմարաններ։ Ընդհանուր այդպիսի սարք տեղակայված մենք տեսել ենք ժամացույցի մեջ։
Որոշ առարկաների գծով քննություններն այս տարի բավական լարված են անցել, օրինակ Երևանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանում անցկացված գծագրության քննությունը 137 դիմորդներից շատերի դժգոհության պատճառ է դարձել, ինչպես նշեց դիմորդներից մեկը, քննությունն անցել է ակնհայտ խախտումներով։
Ամենամեծ կետը, որը օրենքով խախտվել է, այն է, որ քննական տոմսերը չեն տրամադրվել վիճակահանությամբ, այլ բաժանվել են հանձնաժողովի անդամների կողմից արձերը, որի արդյունքում իրանք արդեն կարող են իմանալ, ում ինչ բաժանել, ում որ տոմսը տան։ Խստիվ արգելվում էր մեր լուծած այդ խնդիրների պատճեն տրամադրել։ Իրանք այդ պատճառաբանում են դրանով, որ այդքան դե մենք գտել ենք A2 չափսի թղթերի վրա։ Իրանք պատճառաբանում են նրանով, որ A2 չափսի թղթի քսերոքսի ապարատ չեն կարողացել ճարել։
Երիտասարդը իր խոսքով հնարավոր անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար չցանկացավ ներկայանալ։ Նա նաև նշեց, որ քննական խնդիրները բավական բարդ են եղել և դպրոցական ծրագրումներ արված չեն եղել։ Դիմորդներից մեկի ծնողն էլ նշում էր, թե քննության ընթացքը չի տեսագրվել, ինչը ևս խախտում է։ Այդ իսկ պատճառով իրենք այժմ ոչինչ չեն կարողանում ապացուցել, ասում են նա։
Երեխաները ոչ մեկին թույլ չեն տվել իրանց անուն ազգանունները դրեն իրենց աշխատանքների վրա։ Ոչ անուն ազգանուն, ոչ ստորագրություն, փոքր թղթի վրա գրվել է անուն ազգանունը ու այդպես կծվել է երեխաների աշխատանքների։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի քննության ժամանակ այդպես բան չի արվում։ Այսինքն դա ես չգիտեմ, միգուցե արվում է նրա համար, որ կարանան ինչ-որ բան ավելացնել գծագրության վրա, ավելի ճիշտ սարքեն։ Երեխաները հիմիկվանից արդեն հիասթափված են։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ոնց պետք է իրանք սովորեն այդ բուհին։
Զրուցակիցներս նշեցին, որ այս խնդիրների հետ կապված դիմել են կրթության և գիտության նախարարություն և պահանջել նոր քննության անցկացում։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ այժմ ուսումնասիրվում են դիմորդների բողոքները։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հաղորդման մնացած հատվածում, սիրելի հայրենակիցներ, խոսափողը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանին, նա կներկայացնի Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կփորձենք պարզել, թե ինչ վիզային ռեժիմներ են գործում հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ հեռանկարներ կան։ Սկսենք սկսենք մեր հյուսիսային հարևանից, Վրաստանից։ Հունիսի 27-ին Վրաստանը նաև Ուկրաինան ու Մոլդովան ստորագրեցին Եվրոպական միության հետ տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության սերտացման համաձայնագրերը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր ելույթում նշեց, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի անսասան կամքի վառ արտահայտումն էր։ Նրա խոսքերով հունիսի 27-ը կդառնա Վրաստանի համար ճակատագրական օր։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո հաջորդ կարևոր քայլը Վրաստանի համար վիզաների դյուրացման համաձայնագրի ստորագրումն է։ Թե ինչպես է կատարվում վիզաների դյուրացմանը ուղված գործողությունների պլանը և ինչ ժամկետներում է նախատեսում արտաքին գործերի նախարարությունը ստորագրել ոչ վիզայի ռեժիմի մասին համաձայնագիրը, կպատմի իմ վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Ոչ վիզային հարաբերություններ ձևավորելը արևելյան գործընկերության շրջանակներում ամենահիմնական հարցերից մեկն է, ասում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Թամար Բերուչաշվիլին։ Նա ընդգծում է, որ համաձայնագրով նախատեսվում է ընդլայնել թե տնտեսական հարաբերությունները, թե ապահովել զբոսաշրջիկների երկկողմանի հոսքը, ինչպես նաև մեծ հնարավորություններ բացել ուսանողների համար, որոնք կցանկանան կրթություն ստանալ արտասահմանում։ Այս հարցերը շատ կարևոր են Եվրամիության և Վրաստանի միջև քաղաքական երկխոսության ձևավորման համար։ Թամար Բերուչաշվիլիի խոսքերով գոյություն ունի գործողությունների պլան, ըստ որի արդեն 2015 թվականի մայիսին Ռիգայում կայանալիք համաժողովից հետո Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգեն գոտու երկրներ։ Մենք հավակնոտ նպատակներ ունենք, բայց հուսով ենք, որ Ռիգայի գագաթնաժողովից հետո հաջողությամբ կավարտենք մեր ծրագիրը, հետո վերջնականապես կավարտենք գործընթացը և դրական երաշխավորագիր կստանանք Եվրախորհրդի համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Որոշ ընթացակարգերից հետո փաստորեն Վրաստանի քաղաքացիների համար կձևավորվի ոչ վիզային ռեժիմը։ Անցած տարվա փետրվարին Վրաստանի կառավարության ներհանձնվել վիզաների դյուրացման գործողությունների ծրագիրը, դրա առաջին փուլի ավարտի մասին այս տարվա հունիսի 30-ին խոսեց Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Մենք ավարտեցինք առաջին փուլը սեպտեմբերին, կանցնենք երկրորդին, ինչը նշանակում է, որ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ բազմաթիվ տեխնիկական հարցեր պետք է լուծենք, իսկ համաձայնագրի ստորագրումից հետո յուրաքանչյուր Վրաստանի քաղաքացի ազատ կարող է մեկնել Եվրոպա։ Իհարկե սկզբնական շրջանում օրերի քանակը սահմանափակ կլինի, բայց հետագայում այդ ժամկետները կավելանան։ Հարկ է նշել, որ սա կվերաբերվի նաև Վրաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բնակվում են զավթված տարածքներում, բայց ունեն վրացական կենսաչափական անձնագրեր։ Մոտ 70 երկրների քաղաքացիներ նույնպես Վրաստան կարող են գալ առանց վիզայի։ Եվրոպական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Կախի Գոգոլաշվիլին ասում է, որ տարիների վեր Վրաստանը ծայրահեղ ազատական քաղաքականություն է վարել այն երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ցանկանում էին հատել Վրաստանի սահմանը։ Այս ազատական քաղաքականությունը բերել է նրան, որ յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացի կարող էր հեշտությամբ անցնել Վրաստանի սահմանը, նաև անարգել ապրանքներ անցկացնել, բայց աշխարհում նման բան չկա, դալի է բազմաթիվ վտանգներով։ Իհարկե սա հիմնավորվում էր նրանով, որ մարդիկ գալիս են մեր երկիր և գումար ծախսում, ինչը նպաստում է տնտեսության զարգացմանը, սակայն մյուս կողմից միգրանտներին չէին գրանցում, ինչը ռիսկային է։ Երկրներից մեկը, որը վերջերս դյուրացրել է Վրաստանի համար վիզային ռեժիմը, Իսրայելն է։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Թամար Բերուչաշվիլին ասում է, որ հնարավորինս շատ երկրների հետ վիզային դյուրացված ռեժիմ ունենալը Վրաստանի օգտին է։ Նա նաև հավելում է, որ ազատ տեղաշարժի իրավունքը մարդու հիմնական իրավունքներից մեկն է, իսկ Կախա Գոգոլաշվիլին նշում է, որ դյուրացումը նաև Եվրամիության շահերից է բխում, քանի որ այսպես ավելի հեշտ կլինի երկիրը իր տեսադաշտում պահել։ Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է նրա համար, որ մենք չփոխենք մեր ուղղությունը և հանկարծ Ռուսաստանի կողմ չգնանք։ Այս ամենը դրան է միտված, քանի որ նախկինում էլ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Եվրոպա, հանգիստ կարող էին վիզա ստանալ ու գնալ։ Ֆանանո, 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 ֆանան վերադառնանք Հայաստան, մեր երկիրը ևս կարող էր ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել եւ 4 տարի աշխատում էր այդ ուղությամբ, սակայն անցած տարվա սեպտեմբերին փոխեց իր քաղաքական ուղությունն ու պատրաստակամություն հայտնեց միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Այդ գործընթացի շրջանակներում փաստորեն Ռուսաստանը հեշտացնում է Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնելու կարգը, պատմում է Նարին Նեղարեչյանը։
Կառավարությունն հավանության է արժանացրել պետական միգրացիոն ծառայության առաջարկած երկու փաստաթղթերը, որոնց համաձայն Հայաստանում եւ Ռուսաստանում հեշտացվելու է երկու երկրների քաղաքացիների գտնվելու կարգը։ Առաջին համաձայնագրով կողմերի տարածք մուտք գործելուց հետո քաղաքացիները գործող կարգով պահանջվող 7 օրվա փոխարեն կարող են հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Պետական միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյան։
Եվ եթե այդ ժամկետը խախտվում է, ապա առաջանում են անցանկալի հետևանքներ, ընդհանուր մինչև նրա մուտքի արգելանք 3 տարի ժամկետով։
Այսօրվա գործող կարգով Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ցանկանում է Ռուսաստանում որևէ գործունեություն ծավալել, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որից հետո միայն կարող է ստանալ դրական կամ բացասական պատասխան։ Եգանյանի խոսքով, իրենց առաջարկած երկրորդ համաձայնագրով վերացվում է այս լրացուցիչ թույլտվության անհրաժեշտությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Եգանյանը նշեց, որ հայկական եւ ռուսական կողմերը դեռևս տարեսկզբից են աշխատել այս համաձայնագրի տեքստի վրա։ Ի տարբերություն Հայաստանի, սակայն Ռուսաստանում դեռ չի ավարտվել նշված փաստաթղթերի ներպետական համաձայնեցման փուլը։ Այս համաձայնագրերով փաստորեն աշխատաշուկան դառնում է միասնական։
Հաշվի առնելը, որ Հայաստան, Ռուսաստան միգրացիոն շրջանառությունը գերակա նշանակություն ունի մեր երկրի համար, այս նպաստավոր պայմանները շատ մեր քաղաքացիների համար դրություններ կբերեն։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հատկապես Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար է սա բարի լուր։ Վերջիններս սակայն այլ ընտրանք չունեն ու թեև ստիպված, բայց հաջույքով են մեկնում։ Փաստորեն, ըստ Բադալյանի, կառավարությունն այսպիսով հավանության է արժանացրել երկրի անվտանգությանը սպառնացող մի փաստաթղթի։
Տարօրինակ վիճակ է ստեղծվում, երբ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում, երբ ամեն մի քաղաքացին է ստեղծյալ կարևոր, մենք այսպիսի ասենք վերտարությամբ լուրեր կարող ենք կարդալ, պաստավոր պայմաններ են ստեղծվում արտագնա աշխատանքի համար։ Եվ ռազմավարական իմաստով այս խնդրի լուծումը պիտի լինի Հայաստանում աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։
Հայաստանում որոշակի բարեփոխումներ իրականացնելն առավել կարևոր քայլ կլիներ, քան նմանօրինակ փաստաթղթերը հավանության արժանացնելը, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց վերլուծաբանը։
Երբ որ այդ արդիականությունը էլիտայից պահանջում է, չակերտավոր էլիտայից իհարկե պահանջում է, ինչ որ առումով զոհաբերություն սեփական ունեցվածքի, իշխանական սեփական այդ անսասան դիրքը, բնականաբար նրանք գերադասում են ավելի նման լուծումները, թեկուզ առ ժամանակ առ ժամանակ զիջումների գնով միգրանտների հարց լուծել, ինչքան հնարավոր է թող գնան, միայն թե սեփական երկրի ներսում իշխանության եւ կապիտալի խնդիրներ չծագեն եւ դիրքերի սասանվելու խնդիր չառաջանա։
Երկիրն այսպես ավելի արագ կդատարկվի, մտահոգված պնդում էին հատկապես երիտասարդ անցորդները, որոնց կարծիքը չէին կիսում ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նշելով, որ աշխատանքն է կարևոր, թե որ երկրում էական չէ։
Լավ են անում, գնում են, գումար են աշխատում, գալիս են իրենց ընտանիքները պահում են։ Ինչ կատեղված։ Եթե ստեղ մարդը աշխատանք չունի, ի ձերքերը ծալի նստի, հա, դի գնա աշխատի, բերի իր ընտանիքի հոգսերը հոգը։
Չեմ կարծում, գիտեք, ողջունելու որոշումը անկախ նրանից ով ընդունել էս որոշումը, ինչ նպատակներ ունի, բայց դուրս գնալու շարժառիթներն է շատ տանում։
Քան որ մենք հաստատի պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, մեր համար շատ կարևոր է հենց ժողովրդագրական խնդիրը, յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր է իր բնակության քանակը անկախ ամեն ինչից։ Կառավարությունը միգուցալ շարժառիթներ ունի, չգիտեմ, միգուցե դա պայմանավորված է մաքսիմ միինիսում մտնելու ընդհանցակարգերի հետ։
Մարդ չի մնացել, այն մնացողն է թողնա։ Ուշքան հեշտ են գալը։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այս երկիրը գոնե մինչ այսօր ցանկություն չի հայտնել միանալու մաքսային միությանը կամ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ։ Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիները այսօր առանց վիզայի կարող են 15 երկիր այցելել, որոնցից 11-ը հետ խորհրդային երկրներն են։ Դիվանագիտական, ծառայողական կամ այլ հատուկ անձնագրեր ունեցողները եւ նրանց ընտանիքի անդամները առանց վիզայի կարող են 39 երկրներում լինել։ Միջև 2014 թվականը այդ երկրների թիվը 46-ն էր։ Փաստորեն դրանք կրճատվել են 5-ով, պատմում է Մարիվ Չինգիզողլուն։ Այս հատուկ անձնագրեր ունեցողները փաստորեն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն արտասահմանյան երկրներ մեկնելու, բացի Հոնկոնգից, որտեղ իրավունք ունեն միայն 14 օր մնալու, մյուս բոլոր երկրներում այդ ժամկետը ավելի երկար է, 30-ից 90 օր։ Փորձագետ Ավաս Հասանովն ասում է, որ հաճախ պետական կառույցներն ու լրատվամիջոցները երևի թե սխալմամբ հայտարարում են, որ ոչ վիզային ռեժիմը վերաբերվում է Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիներին։ Սա սխալ տեղեկատվություն է, սովորական անձնագրեր ունեցողները առանց վիզայի կարող են միայն Թուրքիա և Իրան մեկնել, նաև հետխորհրդային երկրներ։ Ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի չեն կարող մուտք գործել, օրինակ Բալթյան երկրներ կամ Թուրքմենիա։ Եթե Ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են Թուրքիա և Իրան մեկնել առանց վիզայի, ապա այդ երկրների քաղաքացիները Ադրբեջան կարող են գալ միայն վիզայի առկայության դեպքում, այսինքն այս ամենը միակողմանի է։ Թուրքիայում դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող Ադրբեջանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են 3 ամիս անցկացնել, իսկ սովորական անձնագիր ունեցողները 1 ամիս։ Իրանի դեպքում դա 15-ից 30 օր է։ 2009-ին պաշտոնական Թեհրանը չեղյալ համարեց վիզային ռեժիմը, սակայն Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի շտապում պատասխան քայլանել։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատանը կարծում են, որ եթե Բաքուն նույնպես ոչ վիզային ռեժիմ սահմանի, դա կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավմանը։ Ադրբեջանի խորհրդանում հնչած թվերի համաձայն 2013 թվականին Իրան է այցելել մոտ 2 միլիոն ադրբեջանի քաղաքացի, այս թիվը գերազանցում է Ադրբեջան այցելող իրանցիների քանակը։ Փորձագետ Ավաս Հասանովը համոզված է, որ դա կապված է այն բանի հետ, որ Ադրբեջանը վիզա է պահանջում
իրանցիներից։
Սա կապված է Ադրբեջանի բարդ դիրքի հետ, Ադրբեջանը նաև գրավիչ է որպես տարանցիկ երկիր, օրինակ Իրանից, Պակիստանից այցելողները այստեղ մնում են 1 ամիս, հետո չունենալով հնարավորություն մուտք գործել այլ երկրներ մնում են, իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները դա չեն ցանկանում։ Մենք ռեադմիսիայի համաձայնագիր ենք ստորագրել, որպեսզի խստացնենք ռեժիմը, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր արտասահմանցու վերադարձը ադրբեջանական կողմը պետք է իր վրա վերցնի։ 1 այլ փորձագետ Ազեր Ալախվերանովը Իրանի և Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի կիրառումը ավելի շատ կապում է Ադրբեջանի անվտանգության հետ։
Ադրբեջանը մեալում
Բանն այն է, որ օրինակ Ռուսաստանում, Վրաստանում կամ Խորհրդային Միության այլ երկրներում քիչ թե շատ կայուն համակարգ է գործում։ Այս երկրները դարավոր պատմություն ունեն, տնտեսություն, մշակույթ, սովորույթներ և յուրաքանչյուր վտանգ կանխատեսելի է, իսկ Թուրքիայի և Իրանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Այս պատճառով Ադրբեջանը նրանց նկատմամբ վիզային ռեժիմ է կիրառում, սակայն հնարավոր է, որ մի օր այս հարցը լուծվի և այդ երկրների քաղաքացիները արգել մուտք գործեն Ադրբեջան։ Թեև Ադրբեջանը մի շարք երկրների հետ համաձայնագրեր է ստորագրել ոչ վիզային ռեժիմի մասին, սակայն կա հատուկ ցուցակ, որտեղ նշված են Ադրբեջանի համար ոչ ցանկալի անձինք ավելի քան 320 հոգի։ Ցուցակում ընդգրկվածները պերսոնա նոն գրատա են համարվում, քանի որ առանց Բաքվի թույլտվության Ղարաբաղ են այցելել։ Նրանց մուտքը Ադրբեջան արգելված է։ Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիզային ռեժիմներ են սահմանված Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, և ինչ արտոնություններ են գործում հարավային Կովկասի 3 երկրների քաղաքացիների համար։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այսքանը, մինչ հաջորդ շաբաթ, սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, մնաք բարով։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբը, ինքն ոչ մի դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური։ Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? It ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too.
I
don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Gone the days are gone, I'm a going home. My baby used to rope me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to rope me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby, mister, put me a little. Oh, my baby, mister, put me a little.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry.
Is it a crime? ocean.